Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook та Латвійське радіо 4 та на сторінках «Для українців Латвії» Telegram. Історію українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку веде Людмила Пилип.
Ми з України!
Я сьогодні рада вас вітати не в студії Латвійського радіо, а в зовсім іншому місці. Це музей природи Латвії. І сьогодні у нас аудіоекскурсія. І допоможе нам в цій екскурсії наш з вами співвітчизник Микола Василенко. З Запоріжжя він сам, але зараз він працює в Латвійському національному музеї природи і проводить екскурсії українською мовою і не лише для українських переселенців і для всіх інших. Микола, скажіть, будь ласка, як так сталося, що ви опинилися тут, в Латвії, і саме в цьому музеї?
Всі ті українці, які до мене потрапляють, мають спільне в тому, що приїхали вони із певних причин. Тобто ніхто не планував переїхати до Латвії, мешкати тут рік-два, скільки невідомо ще. Ми всі змушені були покинути нашу війну, і оскільки ми зараз знаходимося у залі «Птахи Латвії», то якось я висловився, що усі українці, вони дуже схожі до пташок. Вони так же, як пташки взимку, від негоди, від жорстокої зими летять у теплі краї. Так і українці від негоди, від тієї біди, яка почалася на нашій батьківщині, змушені були від'їхати туди, де можна перечекати цю біду.
Тобто якраз і Рига, Латвія стала для вас тим місцем, де ви можете перечекати війну. Але справа в тому, що українці такий народ, що вони перечікують не просто так, сидячи десь. Вони одразу знаходять собі якусь роботу, якусь справу, яка не лише є матеріально важливою, тобто треба підтримувати своє існування, але і також вона дає наснагу їм і допомагає іншим. Тобто, як ви влаштувалися сюди? Як сталося так, що ви працюєте в музеї природи Латвії орнітологом? Ви мені, коли ми йшли сюди, сказали, що ви пропрацювали 20 років в школі і...
10 років у школі і 30 років в Запорізькому національному університеті. Взагалі, з гордістю хочу сказати, що ви підмітили точно, українці не відсиджуватися сюди приїхали. І ми зараз демонструємо Європі, що серед нас більшість людей освічених, професіоналів, які будь-на якій землі, в якій державі приїздять, займаються своєю справою, відкривають фірми, магазини. Жінки, а це більшість тих, хто переїхали, вони гарно готовлять. І це справжні фахівці у тій сфері, де треба готувати їжу, продавати її. Нещодавно ми спілкувались із нашою співвітчизницею, яка відкрила магазин «Українські смаколики».
Я знаю, це Мішарина Ірина, і взагалі, які тут і бренди, і магазини відкривають. Це дуже чудово. Але мені хотілося б дізнатися про, як ви опинилися в музеї?
Опинився в музеї природи я завдяки моєму соціальному працівнику. Вона запитала, що я знаю, що вмію, хто за освітою. Дізнавшись, що я орнітолог, вона зателефонувала в музей. Ми зустрілись із завідувачем відділом зоології Бойко Дмитром. Він послухав, походили по залах, я порозповідав. Підійшла до нас Діана Меєра, заступник директора музею, послухала, каже, я знаю, чим нам в нагоді стане Микола. Він буде в нас проводити для українців і не тільки екскурсії. І ви знаєте, давно хотілося працювати там, де ти корисний. Ну, скажімо так, я вже другий рік тут працюю. За цей час я встиг і на радіо побувати. Свої здібності оживив. Я провів тут виставку власних акварелей. Я малюю. І так випадково стало, що приніс чучела Дмитро Бойко на відділ. Я побачив, кажу, ух, які гарні, взяв би, намалював. Він так просто мені каже, так бери і малюй. Я зробив малюнки, потім запропонували зробити справжню виставку, провів виставку. Багато було відвідувачів, в тому числі і латвійська письменниця Майя Походнєва. Побачила малюнки, каже, так, робимо книжку. І тепер ми зайняті тим, що робимо книжку. У основу ляжуть екскурсії по залу птахи Латвії. Це буде книжка, я сподіваюся, знаєте, коли читаєш книжки, і там починають спочатку гарна ілюстрація, а потім починають. Дзьоб такий, очі такі, крила такі. Так це все на малюнку видно. Тому ми будемо в текстах давати тільки те, що небагато хто знає. Якісь цікавинки, якісь особливості, якісь закономірності. Зрозуміло, що це буде пропаганда дослідження природи, охорони природи, підтримка природи, підгодівля пташок взимку. А далі, ну скажімо так, за минулий рік у мене пройшло десь 2-3 тисячі українців. Людям дуже подобається, ну не подумайте, що я не скромний, але подобається так, як я проводжу екскурсії. Вони слухають, а потім якось наче просинаються, кажуть, і це все, і так швидко закінчилось. Я кажу, так, дивіться вже скільки часу, а ми не помітили, що більше години тривала екскурсія. І стоять, не хочуть відходити, їм так приємно, вони чули українську мову. Я, коли для українців проводжу екскурсію, я говорю, оце пташки Латвії, такі у нас мешкають, а таких немає, але в Латвії нема таких пташок, самі маленькі пташки Латвії. Латвії і України ось ці, а самі більші ось ці, а в Україні ще більша пташка, ніж у Латвії.
І ви мене заінтригували, тому я прошу вас зараз для наших слухачів розпочати екскурсію. Як ви розпочинаєте?
Розпочинаю я екскурсію із початку залу.
Ну, підемо.
Поки йдемо цією залою, я вам скажу про те, як правило, що питають діти, коли ми проходимо до початку екскурсії. Вони йдуть, дивляться по боках, дуже багато охів, і як гарно, як красиво, а потім запитують, скажіть, будь ласка, а це справжні пташки та звірі? І от я починаю розповідати, що це самі справжнісінькі, найсправжнісінькі птахи і звірі. Проте в Латвії їх спеціально не вбивають. Тут дуже відносяться до пташок і звірів, охороняють їх, підгодовують. Дуже бережне ставлення. Проте буває так, що пташки самі, звірі гинуть, і тоді можна їх десь закопати у ямку, і вони зникнуть без користі. А можна принести фахівцю, і він зробить опудало, або більш зрозуміле слово чучело. І ці чучела, вони можуть сотнями років служити людям. Можна підійти до пташок, не боячись, що вони злякаються і полетять. Роздивитись кожне пір'ячко, подивитись, які справжні розміри. можна фотографувати, можна малювати. До речі, дуже приємне те, що дуже часто приходять цілі групи, школи, якісь клуби, сідають і малюють пташок. Ну, я як теж малюючий завжди підійду, подивлюсь, у когось краще, у когось ні виходить, але це дуже добре, що люди розвивають смак. І починаю розповідь ось із цієї вітринки, де розташовані всі родичі ворони. І саме цікаве – це те, що оце ворон, а оце ворона. І дітям кажу, це не чоловік і дружина, це зовсім різні пташки, вони зовсім різні. Якщо подивитись на ворона, він має чорне забарвлення, а набагато більший, сильніший. І те, що дорослий ворон має IQ рівне 5-річній дитині, він добре навчається копіювати різні звуки природи, він може імітувати розмову, вивчає розмову людини швидше, ніж будь-який папуга. Але не тільки розмову людей, ну не всі ж ворони живуть у людей. Так от, вони вміють розмовляти мовою вовків і лисиць. А навіщо це їм потрібно? Справа в тому, що більшість знає, що ворон, він з задоволенням живиться загиблими тваринами. Але бувають такі тварини, шкіру яких він розірвати не може. І йому якось треба, щоб хтось за нього це зробив. Тоді він імітує крик вовків. Вовки чують свого співсобрата, прибігають, розривають здобич, і ворону завжди достається якийсь смачний шматочок. Між собою ворон і ворона не дружать. Ну, ми всі знаємо, що ворони, вони такі гарні господині, і вони за своїх діток піклуються, а от за діток інших пташок.
Сорока ворона кашку варила, діток кормила.
Так. Не дуже. Тому ворон переживає, якби ворона не зіпсувала йому гніздечко і не знищила його дитинчат, пташенят. А це сорока. А сороку теж більшість добре знає. І завжди ось те, що ви сказали, сорока-ворона. Так ось, іще кажуть, що сороки дуже люблять блискучі речі. Чи правда це, чи ні? Питаю діток, хтось каже так, хтось каже це в казках. Але насправді сороки справді люблять блискучі речі. Навіть більше того, якщо у гніздечку сороки є щось блискуче, то самочка залишиться біля цього хлопчика, який гукає і пропонує утворити пару. А тут ми знаходимося біля вітринки, де є пташки, яких більшість відвідувачів знає. Ну, коли я питаю, кажуть, горобчик, синичка, а покажіть, де вони? І тут виявляється, що пташок так багато,
горобчик?
Що... Ні, бачите, знову не вгадали. Що виявляється, відшукати потрібну пташку важко. Ось вони, горобчики. Не всі знають, що в Латвії та й в Україні мешкає два види горобчиків. Це польовий, у якого, як запам'ятати, у хлопчика під шиєю чорний галстучок, як у справжніх мужчин. А оця пташка, у неї на грудях не просто галстучок, а такий чорний фартушок. Кажу, а що роблять мами, коли виконують якусь роботу по дому? Діти кажуть, фартушок одягає. Так от, якщо фартушок і домова, і робота по дому, то це горобчик домовий. А це пташки, це шпаки. Зверху шпаки звичайні, це доросла пташка у брачному наряді, молода пташка. А внизу це теж шпак, проте рожевий. І коли на нього дивляться діти, я кажу, це рожевий шпак. Вони дивляться, кажуть, а що ж там рожеве?
Так.
А виявляється, Я на початку сказав, що деякі чучела або пудала можуть служити людям сотні років. Так ось оця пташка, вона стоїть в експозиції музею з першого року відкриття музею.
Коли був відкритий музей?
1845 рік. І вона стоїть і служить людям. Колись оте, що сіреньке, було рожевим, але з часом воно вигоріло. Цікаво глянути ось на цю пташку. Під нею якась рукавичка, та ще й з обрізаним пальчиком. Проте є діти, які зразу кажуть, це не рукавичка, це гніздечко. Так ось, це синичка Ремес, вона за днів за 10 із волокон деревини, пуху, павутинки, шерсті, в'яже отаке чудове гніздечко. І як на нього дивишся, то розумієш, яке воно м'якеньке, яке воно тепленьке, як приємно, мабуть, там насиджувати кладку. Проте із цією пташкою іще дуже є цікаві історії. Но їм їх, ну, ці історії розповідаю не кожному. Дорослим розповідаю, дітям не розповідаю. Тобто прийдіть.
Я думаю, вони прийдуть на виставку, і ви будете розказувати. У нас просто залишилося не так багато часу. Можемо пройти ще далі?
Далі можемо пройти. Ну, ось у цій вітринці цікавинкою є оці пташенята, пташки. Бачите, які вони маленькі. Це найменші пташки Європи, України і, зрозуміло, Латвії. Це жовтоголовий корольок і червоноголовий корольок. Відрізняється вони мало чим. На Україні зараз їх називають золотомушка жовтоголова і золотомушка червоноголова. Ця назва, вона якби підкреслює, що це найменші пташки Європи, Латвії, України. Вони мають вагу всього 5 грамів. Але в зв'язку з тим, що вони такі маленькі, вони змушені весь час їсти. Бо якщо 2 години не поїдять, вони загинуть. Ще тут знаходиться соловейко, і ще пташка, яку по дворах завжди люди бачать, це чорний дріст. Пташки, які допомагають нам пережити літо, це мухоловки. Вони ловлять комарів, мух і мошкару, яка нам досаджає.
А де жайворонок?
А жайворонок у нас трошки далі. Я так відчуваю, що ви хочете спитати про ту пташку, яку я вважаю національною пташкою
так,
України.
Так.
А почну я із оцієї пташки, яка внизу. Це біла трясогузка. Українською мовою біла плиска. Біла трясогузка, вона національний символ Латвії. А я вважаю, що національним символом Латвії може бути польовий жайворонок. Ось подивіться, це така скромна сіренька пташка, начебто нічим не примітна. Проте тільки послухайте, приходить весна, і над нашими зеленими полями, над золотавою пшеницею, над синім небом, наче на фоні нашого українського стягу, зависає в повітрі жайворонок і л'ється звідти. Звідти нескінченна пісня, яка ніби славить нашу батьківщину Україну. То я думаю...
Ой, як ви гарно сказали, мене аж серце.
То я думаю, що ця пташка заслуговує стати національним символом України. Хоча у кожному регіоні є свої національні символи. І взагалі про кожну пташку дуже цікавого можна багато розповісти. Враховуючи те, що у нас закінчується наш час, можу сказати...
Не закінчується, просто я хочу ще поговорити про вас. Чому ви стали орнітологом? Я розумію, це надзвичайно, це світ. Це світ той, який літає, який на землі, світ, який співає, який... каркає. Світ дуже різнобарвний і світ різноголосий. Можливо, цьому?
Справді, визначився я якось дуже швидко, з дитинства. Можливо, тому, що родом я з села. І в наш час батьки ніяк не дуже піклувались, куди ми пішли, то головне було вранці прокинутися, поснідать, а далі у нас у всіх були свої справи, невідкладні. Батьки нам не заважали, ми ходили по полях, по полезахисних смугах, милувались пташками, слухали, як вони співають, і це воно якось зрозуміло, що врізалось у наше життя. В мене було дві таких великих справи, які дуже цікавили. Це пташки, хоча я точніше скажу, не тільки пташки, взагалі тварини, і малювання. Якось так сталося, що все ж таки я поступив на біофак, я закінчив природничо-географічний факультет Мелітопольського університету. А чому пташки? Ну, коли ми заходимо в ліс, пташок ми бачимо, ми їх чуємо. На годівничку зернятка посипали, вони прилетіли. На долоньку зернятки поклали, вони сіли і клюють. А заходиш в ліс, а звірів нема. Вони бояться людей, вони тікають, їх не видно. Тому це, ну, більш такий матеріал яскравий, благодатний. І якось, ну, все життя я цим займався. Коли мене питають, звідки я так багато знаю, та я навіть і відповісти точно не можу. Якось воно протягом всього життя, краплинка до краплинки, якісь факти до якихось фактів. І виходить так, що, ну, про кожну пташку дуже багато цікавого.
Добре, а зараз підійдемо до вітрини, де сови. Що цікаве, можете нам розповісти?
Сови – це взагалі група пташок, яка мені дуже подобається.
Я вгадала.
Це незвичайні пташки. Незвичайні тому, що ми з вами дивились денних пташок, які в день літають, і начебто це і так у людини відчувається, що це правильно. А от ці пташки, вони в день сидять непомітно, мало рухаються, а вночі вони активні. І оце їхнє нічне життя, воно привертає багато уваги, дуже цікаве. Що про сов цікавого розповісти? Ну, перш за все те, а чому ж сови все-таки ведуть нічний спосіб життя?
Чому?
Бо вони бачать вночі. Наступне питання. А чому вони бачать вночі? А вони бачать вночі, бо в них велетенські очі. Вони наскільки великі і не круглі, а циліндричної форми, що у черепі вони нерухомо сидять. Сова не може, не рухаючи головою, подивитись угору, вниз, вліво чи вправо, як це роблять люди. Тому саме сови крутять головою. Тільки вони крутять не так, як люди кажуть, на 360 градусів. Ні. Проте досить близько біля того, на 270 градусів, на 3/4 кола. Як їм це вдається? Теж це їм вдається не тому, що вони тренувалися. Якщо ми з вами будемо тренуватися, ми звернемо собі шию. У сов шийних хребтів, на відміну від звичайних птахів, від савців, від людей, не 7, а 14. Тому шия більш рухома. І якщо людина буде дуже крутити головою, на шиї в неї є крупні кровоносні судини, вона їх пошкодить. А чому сови не пошкоджують? Тому що природа їх так влаштувала, що навколо цих кровоносних судин знаходяться, ну, такі своєрідні, наче мішки безпеки, як у автомобіля повітряні мішки. Так вони оточують ці кровоносні судини, і тому вони не передавлюються, не ушкоджуються, і сови можуть вільно крутити головою на 270 градусів.
Микола, а що ще цікавого можемо подивитися? Ну, якщо ми зараз так отак потрошки, що про що
це?
Ця вітрина?
Ця вітрина. Перед вами зозуля, або російською зозуля, або кукушка, як її називає більшість мешканців Латвії. Зозуля, вона цікава тим, що вона сама вона не насиджує яйця, не виводить, не вигодовує пташенят. Багато людей вважають, що це погано, що вона погана мама, не піклується про своїх діточок. Проте це неправда. Зозулі не виводить виводять власне пташенят, тому що вони не можуть їх вигодувати. Основна їжа зозулі – це гусені, які вкриті рясними волосинками. І пташенята їх проковтнути не можуть. Тому в процесі еволюції виробилось так, що ці пташки підкладають свої яйця. Якщо глянути на груди зозулі, то вони прокреслені такими поперечними рисочками, як маєчка у моряків. Цей малюнок називають грудями яструба. Коли зозуля пролітає над кущами або очеретом, вона лякає пташок, які сидять на гніздах, бо ті думають, що це яструб. Вони злітають, зозуля помічає, де це гніздечко. Проте зозулі не можуть відкладати яйця в будь-яке гніздечко. Кожна пташка спеціалізується на своєму виді. Одні підкладають яйця очеретянкам, другі підкладають зарянкам або вільшанкам. Це залежить від того, якого кольору яйця несуть зозулі. Коли пташка підкладає своє яйце у чуже гніздо, то господарка гніздечка не може його відрізнити і спокійно приймає це яйце і насиджує. А нижче у нас зображено молоде пташеня зозуленя і його
з
відкритим ротиком, а його годує вільшанка або зарянка або малинівка, як вам подобається.
Ластівка.
Ластівка? Це не ластівка.
Ні?
І ви помилились? Типово для відвідувачів. Ластівки в експозиції напроти. А це стриж. Пташка, яка мешкає у всіх містах України, у всіх містах Латвії. І ще у нас тримається. Трошки пройде часу, і вони відлетять у теплі краї.
А ці красуні?
Проте, можна я секундочку затримаюсь? Не дивлячись на це, що це самий звичайнісінький птах. У нього теж є свої родзинки. Уявіть собі, ця пташка може триматись у польоті. Не на секундочку, не присідаючи на балкони, скелі, дерева, протягом 4 років. Безперервний 4-річний політ. От коли приходять люди просто подивитись на експозицію без гіда, зрозуміло, що вони цього не знають. І не знають, що стрижи їдять у польоті свою їжу, а ловлять її не так, як ластівки. Ластівка бачить комаху, здоганяє її і ловить. А стриж просто широко відкриває рота, він у нього дуже широкий. І по принципу мотоцикліста летить зі швидкістю 120 кілометрів, що туди залетіло, те й з'їв. П'ють водичку теж у польоті, от взагалі. Ну, якщо ви спитаєте, а як же вони 4 роки не сідають, а як же дитинчат насиджують? А ось, справа в тому, що отут зараз знаходиться 292 види пташок. Це більша частина птахів Латвії. Проте мало хто знає, що пташки розмножуються не всі. Якщо процентів 80 або 70, то це навіть багато. А інші просто, як люди, живуть для себе, не хочуть дитинчат вирощувати. Так ось, рекорди встановлюють якраз така група пташок. Так.
Скажіть, що це за такі красуні?
Це красуні, оце красуня, це та пташка, яка зникає і в Європі, і в Латвії. Це сизоворонка або сиворакша. Їх у Латвії залишилось кілька десятків. Чому вони зникають? Ну, орнітологи різні версії виносять, проте сказати точно від чого, ну, поки єдиної точки зору немає.
Може, екологія?
Ну, скажімо, ну, навіть штучні гніздівлі розвішують і приваблюють, їх охороняють, а пташка зникає. На Україні, до речі, їх ще більш-менш, ну, досить.
А це?
А це удод, або одуд українською мовою, або пупутіс латвійською мовою. Чому пупутіс або удод або одут, бо він коли розмовляє, каже «уп-уп, уп-уп». Ну і як яка народність почула, так і називають цю пташку. Це теж цікавий птах. Взагалі яскраві пташки, вони походять із теплих країв – Індії, Африки, Азії. Це теж мешканець, який вийшов звідти. Його ще називають інколи вонючим, бо коли до пташенят хижак підкрадається, пташеня повертається попой назустріч, тужиться, а потім як чвіркне, не тільки какашечкою, а ще й такою рідиною, яка наскільки зловонна, що хижак кидає свою начебто готову здобич і тікає подалі. Як правило, коли в мене відвідувачі питають, а варто прийти на екскурсію, я кажу, от ви узнаєте, дізнаєтеся, яка пташка довго літає, або, і, ну тут я вам не розповів, вже й не вернемось, або є пташки, кажуть, діти, як пташенята, вилетіли, забули. Проте є пташки, в яких пташенята не забувають батьки, вони, коли не розмножуються, наступного року прилітають, допомагають батькам викормлювати пташенят. А ось хто це, не скажу. Прийдете на екскурсію,
от
розповім.
Вірно, тому що я запрошую всіх наших слухачів прийти на екскурсію. Ну, це надзвичайно цікаво. До того ж, я знаю, що для українських переселенців поки
так,
що безкоштовно.
Так, так. Чи усі громадяни України, які мають статус тимчасового перебування і знаходяться під захистом держави, вони можуть відвідувати музей безкоштовно. І навіть гід працює для них теж безкоштовно. Тому приходьте, приходьте дорослі, приходьте, приводьте з собою дітей, приходьте знайомими, гуртом, або по буквально 2-3 чоловіки, і я проведу для вас екскурсію. Питають, а з якого віку? А якщо діти 1-2 класу прийдуть, їм цікаво буде? Та до мене приходять і з садочка. І я розповідаю, і вони не шумлять, вони слухають і дізнаються того, що їм цікаво. Тому приходьте, я запрошую, поки є така можливість, з задоволенням розповім щось цікаве.
Я хочу лише спитати вас, тут багато, стільки, і я розумію, що тут можна годинами ходити, слухати вас, дуже-дуже цікаво. Одразу відчувається, що людина знає цю справу, любить її.
Знаєте, ви дуже точно поставили питання. Справа в тому, що стандартна екскурсія, вона розрахована на 40 хвилин. Ну, що я можу розповісти за 40 хвилин, коли ми деякі факти послухали і пройшла швидко, пройшла година. Проте, є групи, які приходять, ну, як правило, це українці. Вони приходять, і я питаю, скільки у вас часу? Вони кажуть, ми нікуди не спішимо. І навіть є такі групи, котрі кажуть, ось давайте ми з цих вітринок почнемо. І ви будете розповідати нам, поки ми втомимось. А наступного разу ми прийдемо, і ви далі продовжите. І тоді вже зрозуміло, що є можливість розповісти повністю. Розповісти якісь цікавинки, якісь деталі, факти, які, ну, під час звичайної екскурсії просто не встигаєш розповісти.
Отже, скажіть нам, будь ласка, яка ваша, можливо, улюблена пташка?
Яка улюблена пташка? Ну, дуже несподіване питання. Таких пташок, ну, мабуть, кілька. Перш за все, це улюблена пташка бджолоїдка або щурка золотіста. Її часто діти, коли підходять, кажуть, мама, підійди, я тобі попугайчика покажу. Вона дуже яскрава. Проте, не тільки тим, що вона яскрава, там дуже багато ще якості цієї пташки. Улюблені мої пташки – ластівки. Улюблені пташки – це жайворонки, про які я вже говорив. Дуже цікаві сороки, дуже цікаві дрібні пташки. Тому, ну, в дитинстві якось я вирощував маленьких хижаків, соколів. Ось, наприклад, тут у нас стоїть сокіл. Пустельга, його називають за те, що ця пташка – пуста для полювання, не може бути ловчою пташкою. Проте українською мовою ця пташка називається буревітер, бо він зависає у небі, видивляючись мишей, наче бореться з вітром, видивився, кинувся і знищує цих гризунів, спасає для людей зерно. От таких пташенят я вигодовував руками, і потім вони якийсь час прилітали до мене, навіть жили в дикій природі, повертались, сідали, злітали, я їх підгодовував. Ну, проте рекомендую вдома пташок диких не тримати.
Ця назва пташки для України зараз дуже символічна, бо Україна бореться.
Бореться, як цей буревітер, так, точно.
Тому на цьому ми завершуємо. Я хочу ще раз подякувати пану Миколі, тому що настільки цікаво. Я давно бувала на такій цікавій екскурсії. Друзі, приходіть в музей природи Латвії.
України.
Це була програма «Ми з України», яка лунає в етері Латвійського радіо 4 кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом LR4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook «Етта Латвійської радіо 4» та на сторінках для українців Латвії «Телеграм». А я прощаюсь з вами. Програму вела Людмила Пилип. На все добре. Все буде Україна.
Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє. Ми з України.